ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้เช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะของ3ช่วงเวลาของเราว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะ
ค่ะ
จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนมีนาคมก็คือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นการจราจรช่วงนี้จะค่อนข้างลื่นไหลนะคะลื่นไหลสบายดิฉันเดินทางได้เร็วขึ้นนะเวลากลับบ้านก็กลับได้เร็วขึ้นมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนปิดกันนะคะตอนนี้โรงเรียน
ปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียน
มันปิดเทอมใหญ
่มีผลเนาะน้องสันนะมันทำให้แบบว่าเด็กๆก็อาจจะเก็บตัวอยู่บ้านหรือบางคนก็ไปต่างจังหวัดบ้างพักผ่อนเข้าค่ายอะไรเงี้ย
ค
ือไม่ต้องแบบมี rush hour หรือช่วงเร่งด่วนเช้ากับเย็น
นะ
ช่วงนี้เราก็จะรู้สึกว่าถึงอากาศร้อนแต่ว่าการจราจรก็ไม่ติดขัดก็ปลอดโปร่งขึ้นนะคะก็เป็นช่วงดีสำหรับแต่ละคนนะฮะก็หาความสนใจพวกเด็กๆก็อาจจะบางส่วนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเด็กก็บางทีอยู่ครอบครัวเดียวนะคะต้องตามคุณพ่อคุณแม่ไปที่ทำงานนะคะในที่ทำงานทุกที่รวมทั้งคณะศิลปศาสตร์ของเราก็จะมีเด็กๆรวมทั้งลูกของพี่จิตด้วยนะ
คะ
หลายๆท่านเนี่ยก็จะมีบุตรหลานน่ะต้องติดสอยห้อยตามมานะคะแล้วก็เด็กๆ เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องเรียนด้วยตนเองบ้างทำกิจกรรมบ้างโชคดีของเราที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะเด็กๆก็ได้ใช้ส่วนนี้ด้วยนะ
คะ
มาเข้าช่วงเวลาปกติของเรานะ
คะ
ช่วงแรกก็คือช่วงของบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะ
คะ
อาจารย์มดของเรานี่แหละนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยได้ยินอยู่บ้างนะคะใช้บริการของดินที่เขาหมักนะคะเรียกว่าปุ๋ยหมักจากใบก้ามปูตัวพี่จิ๊กก็คุ้นกับดินก้ามปูนะแล้วก็หลายท่านก็จะนิยมใช้ใส่ต้นไม้เพาะปลูกอะไรเงี้ยพบว่ามันได้ผลนะคะ
ใช้แล้วปลูกต้นไม้ได้ดี
ใช่ใช่เราจะรู้ว่าใบก้ามปูมีประโยชน
์
ถึงบางทีเนี่ยในหมู่บ้านที่นี่ต้นก้ามปูเรียงรายสองข้างทางถนนใหญ่นะ
คะ
แล้วก็มันก็จะร่วงปลิวลงมาก็แล้วแต่คนจะเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอามาหมักจริงๆหรือว่าเอามาปล่อยให้มันเน่าเปื่อยกองไว้เนี่ยเรามาใช้ก
็
ย่อยสลายเป็นไนโตรเจนดีมาก
ก็กลายเป็นปุ๋ย
พืชชอบนะคะเอามาผสมกับเศษหญ้าเศษไม้หมักไว้แล้วก็มาใส่นี้เราเสียเงินเราก็ต้องซื้อนะ7ถุง100บาทอะไรเงี้ยนะ
คะ
ถ้าเราทำเองได้ก็ดี
ก็ดี
เนี่ยอาจารย์มดก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนี้แหละว่าทำอย่างไรขั้นตอนนะคะก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดใครมีวัตถุดิบอยู่แล้วก
็ลอง
เอามาทำได้นะคะนั่นก็คือเรื่องปุ๋ยที่ทำจากใบก้ามปูนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
มาช่วงที่2น้องซัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะพี่จ
ิอาจารย์น้องแจนอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ต
ค่ะ
อาจารย์แจนนิชพรกับอาจารย์โอ๊ตสุพรรณสา
ค่ะ
อาจารย์2ท่านจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องคำที่เราก็เรียกกันคุ้นเคยนะคำที่ขึ้นต้นว่าบางทั้งหลาย
บ่อยด้วยนะคะพี่จ
ิบางอะไรบ้างคะบางกระบือ
บางรักค่ะบางรัก
บางรักบางปู
บางจากนะคะ
บางจาก
ไปจดทะเบียนสมรสนะคะที่บางจาก
ใช่แล้วมีอะไรคะ
ก็มีบางกะปิค่ะ
บางพูดก็มีเนาะ
บางมด
โอ้ใช่ลืมได้ยังไงเนี่ย
ค่ะบางมด
นะคะบางมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบางเนี่ยต้องมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะว่าสมัยนี้อดีตเนี่ยเราก็ขึ้นต้นคำว่าบางมาเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะว่าอาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ตจะมาเฉลยไขเรียกอะไรคะความหมายของคำว่าบาง
ให้อาจารย์ผู้ฟังใช้คำว่าบาง
ได้เข้าใจคำว่าบางนะ
คะ
ก็เป็นคำที่น่าสนใจทีเดียวนะ
คะ
ค่ะช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะซึ่งก็จะมีเพลงมานำเสนอกับท่านผู้ฟังวันนี้ชื่อเพลงว่า In the Morning นะ In the Morning ก็คือในช่วงเวลาของตอนเช้านะ Morning เนี่ยนะคะซึ่งศิลปินที่ขับร้องก็คือวง Bee Gees นะคะซึ่งก็อาจจะคือเก่าแต่ก็เป็นอมตะนะคะ
วัย30 ขึ้นไป
ใช่ขึ้นมาจนถึง50กว่าก็ยังเข้าใจแล้วก็60 70ก็รู้จักดีนะคะเพลงนี้เนี่ยได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นท่วงทำนองความหมายก็หมายถึงความสุขความสดใสใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่
ถ้ามองดูเนี่ยวัยของวัยเด็กๆนี่จริงๆเด็กเขาก็มีความสุขจริงๆนะถ้าเรามองเห็นเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขามองโลกแบบมีความสุขอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็เขายังไม่ต้องทุกข์มาก
เขาสนุกกับทุกเรื่องนะคะ
อืมใช่แล้วเขาก็ถึงจะโกรธหรือจะมีเสียงอารมณ์ขุ่นเคืองเดี๋ยวเขาก็หายก็จะค่อนข้างเป็นอย่างนั้นนะแต่เด็กยังไงก็ตามพี่มองน
ะ
เด็กรุ่นสมัยเราเป็นเด็กกับเด็กรุ่นใหม่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะคือพี่มองว่ารุ่นเรานี่อาจจะแบบเด็กจริงๆอ่ะคือมองโลกนี่มันก็แบบธรรมชาติที่มากๆแต่เด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติทั้งหมดแต่เขาก็ยังมองโลกสดใสกว่าผู้ใหญ่นะคะโดยธรรมชาติยกเว้นเด็กที่มีปัญหานี่อีกเรื่องนึงนะคะเราจะได้เห็นนะคะในเรื่องของความสุขความสดใสแล้วก็การมองโลกที่เห็นทุกอย่างมีความสุขอ่ะนะ
คะ
ต้องรอฟังในรายละเอียดนะคะในเรื่องของเพลงนี้ว่า In the Morning นั้นมันบรรยายถึงความสุขของเด็ก
ต้องฟังน้องแก้วกุลการกับอาจารย์ไก
่แต่ฟังแล้วคิดอยากมีความสุขอย่างเด็กนั่นอีกนะคะแต่ว่ามันยากเพราะเราเนี่ยผ่านประสบการณ์
มา
ผ่านความ
อะไรเยอะ
เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาว
ค่ะประสบการณ
์เอาล่ะเป็นว่าเรามโนเอาก็ได้นะในช่วงบางช่วงขอมโนกลับไปเป็นเด็กนะคำศัพท์ของวัยรุ่นตอนนี้คือคำว่ามโนภาพหรือจินตภาพอะไรเงี้ยนะ
คะ
ก็นั่นแหละมโนเอาก็ได้นะคะฟังเพลงก็ย้อนเวลาได
้
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีความสุขหรือย้อนไประลึกถึงความหลังในวัยเด็กที่มองโลกสดใสบ้างนะคะชีวิตเราก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการรับฟังใน3ช่วงเวลาของ Mojotalk Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้มีเรื่องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำวัสดุปลูกต้นไม้นะคะด้วยตัวเราเองแล้วก็เป็นวัสดุปลูกที่มีคุณภาพด้วยนะคะใช้ชื่อว่าวิธีการทำปุ๋ยหมักใบกล้ามปูค่ะท่านผู้ฟังรู้จักต้นกล้ามปูใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะใบกล้ามปูที่ร่วงหล่นตามพื้นดินเนี่ยแหละค่ะพื้นดินพื้นปูนที่เกลื่อนอยู่ไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นใบอื่นก็ได้นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นใบไม้ที่มีลักษณะของใบไม่เหนียวนะคะแล้วก็เปื่อยยุ่ยง่ายอย่างถ้าเกิดว่าจะเอาใบขนุนมาทำอย่างเงี้ยก็คงไม่เหมาะนะคะเพราะใบขนุนเนี่ยใบของมันเมื่อแห้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งนะคะนานมากกว่าที่มันจะผุแล้วก็เปื่อยนะคะเน้นใบที่เหมาะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นใบก้ามปูแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นใบอื่นก็ได้นะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำที่เรียกว่าปุ๋ยหมักใบก้ามปูเนี่ยค่ะเราก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือข้อแรกนะคะให้เตรียมดินขุยไผ่นะคะท่านผู้ฟังรู้จักดินขุยไผ่ไหมคะตามร้านที่ขายต้นไม้นะคะเขาจะมีขายดินขายปุ๋ยนะคะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะก็ไปถามเขานะคะว่าซื้อดินขุยไผ่ก็จะเป็นดินที่บรรจุอยู่ในถุงอะค่ะเป็นถุงเหมือนถุงปุ๋ยอะค่ะที่ใส่ดินที่ขายตามร้านปลูกต้นไม้ทั่วไปอะนะคะเราจะพูดถึงสัดส่วนเนี่ยเป็นส่วนไปนะคะนี้ท่านผู้ฟังจะใช้อาจจะเป็น1ถุงนะก็ถือว่าเป็น1ส่วนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมทั้งหมดนะคะก็มี1นะคะดินขุยไผ่2ส่วนนะคะจดทันมั้ยคะทันนะคะท่านผู้ฟังคะ1นะคะดินขุยไผ่2ส่วนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่สองก็คือมูลวัวนะคะมูลวัวหรือขี้วัวนั่นแหละค่ะเตรียมขี้วัวหรือมูลวัวในสองส่วนนะคะต่อมานะคะส่วนประกอบที่สามก็คือเตรียมขุยมะพร้าวท่านผู้ฟังรู้จักขุยมะพร้าวใช่ไหมคะขุยมะพร้าวนี่ไม่ใช่มะพร้าวสับนะคะเป็นขุยที่มันเป็นส่วนที่ยุ่ยอะค่ะที่ติดกับตัวมะพร้าวนะคะเวลาที่เราจะปอกมะพร้าวเอาเนื้อมากินเนี่ยเราจะต้องขัดกะลาก็คือที่มันหุ้มเนื้อมะพร้าวเนี่ยให้เกลี้ยงให้มันนะคะไอ้เศษๆนะคะเรียกว่าขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวใช้1ส่วนนะคะส่วนประกอบที่4ก็คือขี้หมูแห้งนะคะขี้หมูแห้งเนี่ยถามว่าบ้านเราไม่เลี้ยงหมูเราจะไปเอาขี้หมูมาจากไหนนะคะก็ไปซื้อตามร้านที่ขาย ปุ๋ยนะคะพวกนี้มีนะคะแต่ว่าที่มีอีกที่นึงก็คือที่ร้านขายพวกดินนะคะบางที่เขาก็จะมีเหมือนกันนะคะเป็นขี้หมูแห้งเนี่ยนะคะก็ใช้ขี้หมูแห้ง1ส่วนนะคะทีนี้ส่วนประกอบทั้ง4ส่วนอย่างที่ดิฉันนำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็คือมีดินขุยไผ่2ส่วนขี้วัว2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ขี้หมูแห้ง1ส่วนนี่นะคะให้เอาส่วนผสมทั้ง4อย่างเนี้ยมาผสมให้เข้ากันนะคะจำได้อยู่ใช่ไหมคะทวนอีกครั้งนะคะดินขุยไผ่2ส่วนนะคะมูลวัวหรือขี้วัวเนี่ย2ส่วนนะคะแล้วก็เตรียมขุยมะพร้าวอีก1ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนประกอบสุดท้ายก็คือขี้หมูแห้ง1ส่วนนะคะเอาส่วนผสมทั้ง4อย่างนี้นะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเวลาที่จะผสมนะคะส่วนประกอบพวกนี้อาจจะใช้ลานซีเมนต์หรือลานดินที่บ้านก็ได้นะคะถ้าท่านมีถังมีกะละมังที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เอามาลองคลุกเคล้าให้ทั่วๆกันนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยส่วนประกอบทั้ง4ส่วนเมื่อรวมกันหมดแล้วเนี่ยให้ถือว่าส่วนประกอบทั้ง4ส่วนเนี่ยเป็น1ส่วนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราจะปลูกต้นไม้นะคะก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเอาใบกล้ามปูนะคะหรือว่าใบไม้แห้งชนิดอื่นๆก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือเป็นใบไม้แห้งที่มีลักษณะของการที่ใบบางแล้วก็ไม่เหนียวนะคะเวลาที่มันอยู่กับดินอยู่กับมูลวัวอยู่กับขี้หมูแล้วก็ขุยมะพร้าวมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะทำให้ใบไม้นะคะมันก็ย่อยสลายก็จะเป็นเรื่องของสารอาหารนะคะที่กับให้กับต้นไม้อย่างดีเลยนะคะทีนี้เอาส่วนประกอบทั้ง4เนี่ยผสมกันไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น1ส่วนหลังจากนั้นนะคะให้นำใบก้ามปูหรือใบไม้แห้งนะคะที่เราเตรียมไว้ถ้าเราไม่มีใบก้ามปูใบอื่นก็ได้นะคะเอามารวมกับนะคะส่วนผสมทั้ง4อย่างนะคะที่เรารวมกันเป็น1ส่วนใหญ่1กองใหญ่เนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะอย่างตอนแรกที่เราบอกเราใช้ดินขุยไผ่2ส่วนใช่มั้ยคะมูลวัว2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนขี้หมูแห้ง1ส่วนนะคะของทั้ง4อย่างเนี่ยผสมกันนะถือนี่เป็น1ส่วนแล้วหลังจากนั้นก็ดูใบก้ามปูนะคะให้เท่ากับ1ส่วนของตรงนี้เอามาผสมกันในอัตรา1ต่อ1นะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ดินนะคะดินผสมปุ๋ยแล้วก็มีเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับปลูกต้นไม้นะคะทีนี้ดินเนี้ยปลูกอะไรดีที่สุดนะคะสูตรเนี้ยดิฉันได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ล่ะค่ะนะคะเป็นอาจารย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะคะอาจารย์เนี่ยท่านจะชอบการปลูกต้นไม้มากแล้วอาจารย์ก็จะทำปุ๋ยนะคะ EM แล้วก็ทำปุ๋ยหมักเนี่ยนะรวมทั้งอาจารย์เนี่ยจะมีความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสารอาหารให้พืชนะคะรวมทั้งเรื่องของการปลูกผักนะคะแล้วก็การทำสวนนะอาจารย์จะเก่งมากเนี่ยอาจารย์ก็เอาสูตรนี้มาให้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นสูตรที่อาจารย์เขาได้ทดลองแล้วในสัดส่วนแบบนี้ก็พบว่าเมื่อเอาไปปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะต้นไม้เนี่ยงามแล้วก็เจริญเติบโตโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่นๆอีกเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ที่นำสูตรการทำปุ๋ยหมักใบกล้ามปูเนี่ยมาเล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่บ้านมีความสุขมากเลยมีความสุขเพราะอะไรคะไม่ต้องซื้อผักรับประทานเองนะคะอาจารย์ใช้วิธีว่าไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดก็ไปซื้อที่เมล็ดพันธุ์ที่เขาขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเอ๊ะบอกชื่อเขาไปจะเป็นโฆษณาไหมคะเนี่ยของเราไม่มีโฆษณานะคะแต่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะที่อาจารย์เขาไปซื้อมาจริงๆก็จากบริษัทที่ขายเมล็ดพันธุ์นะคะใหญ่ของเมืองไทยนะคะยี่ห้อหนึ่งแหละนะคะก็ซื้อมาเนี่ยซองนึงก็ประมาณ15บาทนะคะบางชนิดก็10บาทอาจารย์ก็เอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ค่ะเอามาปลูกนะคะนะในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคะผักต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวนะคะก็เติบโตนะคะรวมทั้งอาจารย์เอามาปลูกพวกผักกาดด้วยนะคะผักสลัดเนี้ยนะคะปรากฏว่าผักงอกงามสวยงามมากแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์เขานอกจากเอาสูตรปุ๋ยหมักใบกล้ามปูเนี่ยมาเล่าให้ดิฉันฟังแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังเอาผักนะคะมาให้ดิฉันอีก1ถุงนะคะพร้อมกับกวัสดุในการทำปุ๋ยหมักใบกล้ามปูเนี่ยอาจารย์เตรียมมาเป็นส่วนๆตามที่ดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านดิฉันก็จะไปทดลองผสมดูนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกทำตามเนี้ยรับรองว่าต้นไม้เนี่ยจะงามมากเลยนะคะนอกจากจะปลูกผักสวนครัวแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังบอกว่าสามารถจะนำไปปลูกนะคะพืชต้นไม้นะคะชนิดอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะความรู้เรื่องปุ๋ยหมักใบกล้ามปูไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราก็เอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะใบไม้ที่มันร่วงหล่นเกลื่อนกลาดเนี่ยนะคะวิธีการก็เก็บรวบรวมเอาไว้นะคะเมื่อได้จำนวนที่มันพอเหมาะแล้วแล้วก็มาผสมกับวัสดุที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะทำให้เรามีวัสดุในการปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาเลยนะคะก็ถูกสตางค์เยอะเลยค่ะ เพราะถ้าปกติเนี่ยถ้าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราอยู่ตามกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันหาดินค่อนข้างยากไม่เหมือนอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะบ้านนอกไปตรงไหนก็มีดินบ้านนอกไปตรงไหนก็มีดินไปหมดแต่กรุงเทพไปทางไหนไปทางไหนก็มีแต่พื้นซีเมนต์มีแต่พื้นปูนหาดินที่จะขุดเอามาปลูกต้นไม้อะไรไม่ได้เลยไปขุดก็ไม่ได้อีกนะเป็นที่ที่มีเจ้าของเขาเพราะนั้นเวลาเราจะปลูกต้นไม้ทำไงคะนำสตางค์ของเราควักเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปซื้อนะแล้วดินถุงนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ถุงเท่าไหร่คะต่ำที่เห็นนะคะก็คือถุงละ20บาทใช่ไหมคะบางเจ้าก็อาจจะขาย6ถุง100นะคะแล้วก็เป็นดินที่ไม่มีคุณภาพนะคะเอามาปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่งอกงามนะคะต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้นะคะหรือพืชผักที่เราปลูกอีกแต่ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเตรียมนะคะอย่างที่ดิฉันนำเรียนตอนต้นเนี่ยมีแค่ดินขุยไผ่มูลวัวขุยมะพร้าวแล้วขี้หมูแห้งนะแล้วก็มีใบไม้นะคะด้วยสัดส่วนตามที่นำเรียนไปตอนต้นเนี่ยมาคลุกเคล้าผสมให้ทั่วกันเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะนี่บางท่านบอกแหมบ้านฉันมันไม่มีดินนะถึงดินผสมก็ไม่รู้จะปลูกตรงไหนนะคะง่ายที่สุดก็เป็นไงคะซื้อกระถางใช่ไหมแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่อยากซื้อกระถางนะคะพวกขวดน้ำอัดลมนะคะกล่องนะคะกล่องพลาสติกที่เขาใส่นมอ่ะนมที่อะไรคะเป็นแกลอนน่ะนะคะเมื่อเรากินนมหมดแล้วเนี่ยก็ตัดนะคะเอาคัตเตอร์ตัดให้เป็นเปิดขวดออกนะคะแล้วก็เป็นไงคะเจาะรูนะคะเอาตะปูนะคะเจาะให้เป็นช่องที่เป็นทางน้ำระบายออกได้มิงั้นเนี่ยเมื่อเรารดน้ำไปเนี่ยน้ำจะขังนะเมื่อน้ำขังเนี่ยอาจจะมีผลให้รากของต้นไม้เนี่ยเน่าได้นะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระถางต้นไม้ก็เป็นกระถางต้นไม้ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ขวดน้ำมันพืชนะคะขวดนมนะคะหรือแม้กระทั่งว่ากล่องโฟมเนี่ยก็ยังได้เลยนะคะกล่องโฟมเนี่ยเอากล่องโฟมถ้าทิ้งไปก็ย่อยสลายนานมากกว่าจะย่อยสลายแล้วก็เอากล่องโฟมเนี่ยมาเจาะรูนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆพวกปักชำนะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อผักตามตลาดมาเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยกิ่งมันเนี่ยสามารถมาปักชำได้นะคะอย่างโหระพาเนี่ยนะคะถ้าเป็นเราเด็ดใบไปกินหมดแล้วถูกไหมคะใบโหระพาเนี่ยไอตัวกิ่งก้านมันเนี่ยก็สามารถจะไปปักนะคะไปปักบนดินนะคะดินที่เราเตรียมเนี่ยนะคะที่เรียกว่าดินปุ๋ยหมักใบกล้ามปูเนี่ยปักเนี่ยแล้วก็รดน้ำนะคะไม่กี่วันนะคะตามข้อต่อต่างๆของไอ้เจ้ากิ่งโหระพาก็จะมีใบเล็กๆแตกออกมานะคะนั่นเราก็ทำให้เราเนี่ยมีอะไรคะผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกกินเองได้แล้วเวลาท่านซื้อขื่นช่ายนะหรือผักชีมาเนี่ยเวลาเรากินใบไปหมดแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นรากนะคะรากแล้วก็มีที่เราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยตอนนั้นนะเอาไปปักดินนะคะก็สามารถที่จะโตมาเป็นต้นขื่นช่ายโตมาเป็นต้นผักชีได้อีกนะคะแล้วถ้าทำต้นหอมกินเองนี่ยิ่งง่ายมากเลยนะคะใช้อะไรคะรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้หัวหอมแดงเนี่ยนะคะปักลงไปในดินนะคะรดน้ำไม่กี่วันนะคะก็จะงอกใบออกมากลายเป็นต้นหอมให้เรารับประทานได้นะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงหมดนะคะถ้าท่านสามารถที่จะทำวัสดุปลูกเองได้แล้วก็ปลูกผักสวนครัวเล็กน้อยกินที่บ้านเองได้นี่ก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวและที่สำคัญนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเราปลูกเองกับมือดูแลเองกับมือแล้วขณะที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยจิตใจเราก็มีความสุขนะคะการปลูกต้นไม้ก็ทำให้เราจิตใจเนี่ยอิ่มเอมเบิกบานนะคะก็สามารถที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะนั้นวันนี้เรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องของการทำปุ๋ยหมักใบก้านปูนะคะพูดมาตั้งเยอะเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะจดไม่ทันเดี๋ยวดิฉันทวนให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าใช้อะไรบ้างในการทำปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะคะมีส่วนประกอบ4อย่างค่ะอย่างที่1นะคะดินขุยไผ่2ส่วนนะคะส่วนประกอบที่2คือมูลวัวหรือขี้วัว2ส่วนส่วนประกอบที่3คือขุยมะพร้าว1ส่วนและส่วนประกอบสุดท้ายก็คือขี้หมูแห้ง1ส่วนนะคะเอา4อย่างนี้นะคะมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็ถือว่าเป็น1ส่วนนะคะแล้ว1ส่วนใหญ่นี้แหละนะคะเอาไปผสมกับใบก้ามปูนะคะหรือใบไม้แห้งอื่นๆในอัตราส่วน1ส่วนเท่าๆกันคลุกเคล้านะคะแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้นะคะนี่ก็เป็นสูตรการทำวัสดุปลูกนะคะพืชผักสวนครัวต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะก็หวังว่าในวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะท่านผู้ฟังที่นักที่อยู่ทางบ้านก็อาจจะมาทดลองทำปุ๋ยหมักใบก้ามปูแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะก็จะทำให้เรานั้นประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขในขณะที่เราได้ปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็เห็นความเจริญงอกงามเห็นสิ่งที่เราทำนั้นมันออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินนะคะวันนี้เวลาสำหรับรายการก็หมดลงอีกแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะก็ไม่ได้พบกับท่านผู้ฟังนานเหมือนกันนะคะพอกลับมาพบกันคราวนี้ค่ะดิฉันก็เจอคำถามที่เป็นคำถามทั่วๆไปมากๆเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะจนบางครั้งหลงลืมไปว่าเออจริงๆแล้วมันมีที่มาจากไหน
เรื่องอะไรคะอาจารย์แจน
มีคนถามค่ะว่าคำว่าบางที่ปรากฏเป็นชื่อสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงค่ะมักจะมีสถานที่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบางเยอะแยะเลยอาจารย์โอ๊ตพอจะนึกออกบ้างไหมคะ
นึกออกนะคะคือปกติก็จะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเช่นตามเขตต่างๆของกรุงเทพก็จะมีเช่นแบบบางรักบางพลัดบางเขนหรือว่าสถานที่ต่างๆเช่นบางลำพูอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าขึ้นต้นด้วยบางทั้งนั้นเลย
แม้แต่กรุงเทพเองก็คือบางกอก
ใช่บางกอก
นะคะ
ค่ะ
พอมีคนถามปุ๊บลืมเหมือนกันเน
า
ะ
ว่ามันมีที่มาจากอะไรทำไมถึงขึ้นต้นว่าบางตลอดเลย
นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันถึงเรื่องบางแล้วก็จะยกตัวอย่างสถานที่บางสถานที่นะคะที่มีคำนี้ปรากฏอยู่ว่ามันมีที่มาจากที่ไหนกันบ้าง
ค่ะเรามาเริ่มจากความหมายก่อนดีกว่านะคะ
ค่ะ
คำว่าบางเนี่ยค่ะความหมายของคำว่าบางในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542นะคะได้บอกไว้ว่าคำว่าบางเนี่ยคือทางน้ำเล็กๆนะคะทางน้ำเล็กที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือทะเลตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อนก็คือว่าบางนี่คือหมายถึงว่าสถานที่ที่ติดกับริมน้ำเล็ก
ๆมันก็สอดคล้องกับสมัยก่อนที่เราทราบกันมาว่าเขตเนี้ยในกรุงเทพมหานครในบริเวณนี้เป็นที่ที่มีน้ำมีแม่น้ำลำคลองเยอะมากจนได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกใช่ไหมคะ
ใช่เหมือนแบบใช้คำว่าบางแบ่งเป็นย่านนั้นย่านนี้คือบางนั้นบางนี้อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะแต่ก็จะมีการสันนิษฐานว่าคำว่าบางเนี่ยจริงๆอาจจะกลายเสียงมาจากคำว่าบังค่ะ
บัง
ในภาษามอญนะคะ
อ๋อค่ะ
ในภาษามอญซึ่งหมายถึงเรือค่ะ
บังแปลว่าเรือ
ใช่พอหมายถึงเรือเนี่ยก็เลยนำมาใช้ในความหมายที่ว่าเป็นย่านหรือสถานที่จอดและขึ้นลงเรือรวมไปถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบค่ะก็คืออย่างการเดินทางในสมัยก่อนของคนไทยเราก็จะเดินทางทางน้ำถูกไหมคะ
ค่ะ
ก็จะมีการจอดเรือไว้ริมแม่น้ำอะไรเงี้ยย่านนั้นจอดเรือไว้เป็นย่านๆก็เลยเรียกย่านนั้นว่าเป็นบางเช่นบางโพอย่างเงี้ยค่ะ
บาง
ปลาบางกอกใช
่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะคำว่าบางเนี่ยจึงอาจจะหมายถึงสถานที่นะคะหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่น่าจะมีลำคลองแม่น้ำหรือทางน้ำพาดผ่านหรือสิ้นสุดลงค่ะ
ค่ะ
พออย่างการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนใช่ไหมคะเราก็อาศัยอยู่ริมน้ำถูกไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยย่านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะเป็นย่านชุมชนที่มีคนอยู่รวมกันเยอะมีการแลกเปลี่ยนทำมาหากินค้าขายกันย่านนั้นก็จะมีท่าเรือให้จอด
เพราะมันสะดวกต้องอาศัยความสะดวกนะคะ
ใช่ก็คือกลายเป็นที่มาว่าเราใช้คำว่าบางเนี่ยเป็นชื่อต้นของชุมชนเหล่านั้นค่ะ
ค่ะ
หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งของอาจจะไม่ได้ติดแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีสิ่งของที่เป็นที่ขึ้นชื่อของชุมชนเหล่านั้นนะคะก็จะใช้คำว่าบางแล้วก็บวกกับชื่อที่เป็นสิ่งของที่ขึ้นชื่อของชุมชนนั้นก็ได
้ก็คือพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาไม่ว่าใครที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะมีสินค้าหรืออาจจะเป็นของหรือว่าอะไรก็ตามที่แหล่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะก็เอามาเป็นชื่อ
จริงๆเอาง่ายๆสรุปคำว่าบางก็เหมือนย่าน
ค่ะ
ย่านนั้นมีอะไรโดดเด่น
คราวนี้เราลองมายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะอาจารย์โอ๊ตว่าเราทราบแล้วว่าคำว่าบางเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแต่ที่มาของบางหลายๆที่ก็น่าสนใจเหมือนก
ัน ค่ะอย่างบางแรก
ไหนบ้างคะ
เราจะได้ยินชื่อนี้เป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
ค่ะ
บางกะปิ
กะปิถ้าเป็นดิฉันเองดิฉันต้องคิดว่าเป็นอาหารแน่นอนค่ะ
คืออาจจะคิดว่าแถวๆนั้นคนทำกะปิกันเยอะ
ใช่แต่มันก็แปลกๆนะอาจารย์โอ๊ตเพราะมันก็ไม่มีทะเลนะคะ
ใช่แต่จริงๆก็มันไม่ได้มีข้อสรุปแน่นอนนะคะอันนี้ก็ที่สืบค้นมาได้เนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าคำว่าบางกะปิเนี่ยมีที่มาอยู่3อย่างด้วยกันค่ะ
โอ้ค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะมาจากชื่อกะปิที่เป็นเครื่องปรุงอาหาร
อ๋อแบบที่ดิฉันสันนิษฐาน
ใช่ที่เขาสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยค่ะแต่เดิมเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งเล็กๆมากมายประชาชนจึงนิยมนำมาทำกะปิกันมากค
ือ
กะปิทำมาจากเคยหรือกุ้งตัวเล็กๆอะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็เลยเรียกว่าบางกะปิ
ค่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้จริงแท้แน่นอนยังไงนะคะอย่างที่สองค่ะ
คำว่ากะปิเนี่ยจริงๆมาจากคำว่ากระบี
่
กระบี่แต่ไม่ได้หมายถึงอาวุธนะคะกระบี่ที่แปลว่าลิงอะค่ะลิงฝูงลิงกระบี่ที่เราเคยได้ยินคำนี้ในวรรณคดีอย่างเงี้ยนะคะสันนิษฐานว่าพื้นที่เนี่ยเคยเป็นป่าทึบมาก่อนแล้วก็มีลิงมาก
อ๋อลิงมากเลยลิงบางกระบี่
บางกระบี่บางกระบี่แล้วก็เพี้ยนไปเป็นบางกะป
ิอ๋ออ
ันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจริงแท้ยังไงเหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงค่ะเขาสันนิษฐานว่าบางกะปิเนี่ยมาจากชื่อหมวกกะปิเยาะของชาวมุสลิม
ค่ะ
เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากการแต่งกายของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะสวมหมวกคลุมหัวที่เรียกว่ากะปิเยาะค่ะ
ก็เลย
เร
ีย
กว่าบางกะปิ
จากกะปิเยาะกะปิเยาะก็คือเป็นบางกะปิ
ก็เลยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า3ข้อสันนิษฐานเนี้ยข้อไหนเป็นข้อที
่
เป
็
นข้อที่จริงกันแน่นะคะ
อันนี้ก็คือมีคนรวบรวมข้อมูลไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อกี้ได้บอกที่มาของคำว่าบางกะปิแล้วการตั้งชื่อบางเนี่ยยังมีที่มาในหลายลักษณะอีกนะคะอย่างเช่นใช้ชื่อที่มาจากภาษาเขมรมาตั้งเป็นชื่อบางก็มีเช่นบางเชือกหนังแล้วก็บางระนาดนะคะอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างบางเชือกหนังเนี่ยค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เชือกหนังหรอกเขาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำว่าชนังนะคะชนังหรือชนังในภาษาเขมรค่ะแปลว่าหม
้อ
บางชนังจึงน่าจะหมายถึงบ้านหรือย่านที่ทำกิจการหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับหม้ออ
าจจะมีการปั้นหม้ออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะจะเป็นการผลิตหม้อก็ตามหรือว่าจะส่งขายหรือได้รับมาจากที่อื่นอันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อแน่ชัดนะคะแต่ว่าจากที่สถานที่นั้นๆเนี่ยปรากฏว่าถ้าไปดูพื้นที่ในชุมชนจริงๆก็ไม่มีการปั้นหม้อนะคะอาจารย์โอ๊ตเพียงแต่มันมีการปรากฏอยู่ในโครงกลอนในวรรณกรร
ม
อย่างนิราศกำสวนสีตราดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีปรากฏคำว่าบางฉนังหรือบางเชือกหนังในเวลาต่อมานี่เองนะคะอันนี้ในส่วนที่แปลว่านำมาจากภาษาเขมรนะคะอีกคำหนึ่งคืออย่างบางระนาดค
่ะ
บางระนาดเนี่ยก็สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเขมรเหมือนกันค่ะระนาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนเป็นภาษาเขมรเนี่ยจะสะกดด้วยสอเสือคือรอเรือมอม้าสระอาสอเสือเวลาในส่วนของคนเขมรอาจจะอ่านว่าระเมียสสอเสือกรันดิฉันไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงไหมระเมียสนะคะออกเสียงเป็นสระเอียอันนี้แปลว่าแรดค่ะ
ดิฉันนึกว่าระนาดที่ใช้ตีเครื่องดนตรีเนี่ยไม่ใช่
นึกว่าเพี้ยนใช่ไหมคะนึกว่าเพี้ยนจากระนาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยระเมียสเนี่ยถ้าเป็นภาษาเขมรเนี่ยแปลว่าแรดคือการเขียนเนี่ยยังคงแบบเขมรแต่การออกเสียงเป็นแบบไทยนะคะคือเขาสันนิษฐานว่าในแถบนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์พื้นป่าก็คือยังสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแถบที่มีแรดชุกชุมมากแห่งหนึ่งนะคะจริงๆคำนี้เนี่ยไปเจอถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปประเทศไปเขมรนะคะก็จะพบสถานที่มากมายเช่นโรบังโรเมียอันนี้นี่แปลว่ารั้วแรดนะคะเปาโรเมียแปลว่าปราสาทคอกแรดอะไรเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมีการเพี้ยนมาเรื่อยๆนะคะระมาดระเมียดไปมาก็เลยกลายเป็นบางระมาดในปัจจุบันนะคะนี่เป็นการสันนิษฐานที่เกี่ยวกับชื่อที่มาจากภาษาเขมรค่ะนอกจากนี้นะคะชื่อของบางเนี่ยยังใช้ชื่อบุคคลมาตั้ง
อาจจะเป็นคนที่มีความชื่อเสียงมีโด่งดังเป็นเจ้าถิ่นอะไรประมาณนั้น
หรือไม่ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะ
เช่นยังไงบ้างคะอาจารย์แจน
อันนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันอย่างเช่นบางขุนนนท์บางขุนศรี
ก็คือท่านขุนใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นชื่อท่านขุน
ท่านขุนอาจจะเป็นแบบคนดูแล
ในละแวก
นั้น
หรือบางขุนพรหมค่ะลักษณะนี้ก็จะชัดเจนว่ามีที่มาจากชื่อคนนะคะ
อีกอย่างนึงนะคะคำว่าบางเนี่ยอาจจะเป็นตำนานค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
เป็นชื่อมาจากตำนานนะคะเช่นบางเขนบางซื่อบางซ่อน
ค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าตำนานให้ฟังนะคะ
ค
่
ะ
ในอดีตเนี่ยค่ะหากเอ่ยถึงชื่อบางซื่อก็จะเข้าใจว่าเป็นสถานที่ชานเมืองห่างไกลความเจริญนะคะการคมนาคมเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะผู้คนที่อยู่ละแวกนี้ต้องใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักก
็
จะมีคลองเปรมประชากรคลองบางเขนคลองบางซื่อเชื่อมโยงออกแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแม้กระทั่งส่วนหนึ่งของตำนานของย่านบางซื่อเนี่ยก็ยังกล่าวถึงคลองบางเขนว่าเป็นเส้นทางขนทองของพระเจ้าอู่ทองมาตั้งแต่ครั้งอดีตค่ะ
ค่ะ
เขาก็เล่ากันสืบต่อกันมานะคะว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยท้าวอู่ทองนะคะพาข้าราชบริพารอพยพโยกย้ายหนีโรคหามาจากแดนไกลผ่านมาทางดอนเมืองค่ะต้องนึกภาพแผนที่กรุงเทพนะคะ
ค่ะ
นึกผ่านมาทางดอนเมือง ท้าวอู่ทองเนี่ยค่ะขนทองคำใส่เรือเข็นมาตามคลองนะคะแต่ด้วยสภาพคลองที่ตื้นเขินมากค่ะเมื่อถึงช่วงน้ำลงน้ำในคลองก็จะแห้งขอดเรือที่เคยพายก็พายไม่ได้แหละไม่มีน้ำก็ต้องเข็นนะคะจึงสันนิษฐานกันว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าทองเข็นก็คือเข็นทองอ่ะหรือคลองเข็นเข็นนะคะเข็นไปอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ทองเข็นคลองเข็นก็เพี้ยนมาเป็นบางเขนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าท้าวอู่ทองเนี่ยให้คนเข็นเรือบรรทุกทองไปถึงสถานที่หนึ่งแล้วเอาทองคำซ่อนไว้ค่ะ
ค่ะ
สถานที่ที่เอาทองคำไปซ่อนไว้เนี่ยแหละภายหลังจึงเรียกบริเวณนั้นว่าบางซ่อน
เอาทองไปซ่อน
ใช่บางซ่อนก็คือเพี้ยนมาจากคำว่าทองซ่อน
ค่ะ
ก็คือเป็นบางที่มีทองซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะคะ
อ๋อค่ะ
แล้วก็ยังเล่าอีกว่าใกล้ๆทางชุมชนบางซ่อนเนี่ยก็มีชุมชนโบราณชุมชนหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์มากนะคะ ใครถามเรื่องใดก็จะตอบตามความเป็นจริง
ค่ะ
เมื่อมีคนมาถามว่าพระเจ้าอู่ทองนำทองซ่อนไว้ที่ไหนชาวบ้านก็บอกว่าทองซุกซ่อนไว้ที่บางซ่อน
บอกหมดเลย
บอกหมดเลยค่ะเป็นคนซื่อสัตย์มากคนทั่วไปเห็นชาวบ้านกลุ่มนี้ซื่อสัตย์จึงเรียกสถานที่ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้อาศัยอยู่ว่าบางซื
่อ
ซึ่งเป็นที่มาของตำบลอำเภอเนี่ยค่ะบางซื่อบางซ่อน
แล้วก็บางเขน
ต่อมาในปัจจุบันอันนี้ขอบอกว่าเป็นตำนานนะคะเป็นตำนานที่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันสืบๆต่อมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำมานานแล้วมันจะเพี้ยนๆได้บ้างหรือเปล่า
ค่ะแต่ทำให้เราจำได้ดีเหมือนกันนะคะอาจารย
์ใช
่ก็นอกจากนี้ค่ะคำว่าบางเนี่ยเวลาที่เราจะตั้งชื่อบางยังมีที่มาจากลักษณะภูมิประเทศค่ะเช่นบางคอแหล
ม
บางด้วนนะคะ
ก็สถานที่อาจจะแบบเป็นพื้นที่ที่แบบแหลม
แหลมยื่นออกไปนะคะหรือว่ามันตัดขาดเลยมันด้วนนะคะหรือว่าบางครั้งก็ใช้สิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากมายบริเวณนั้นก็ได้นะคะหรือจะจากสัตว์ก็ได้นะคะเช่นบางโพงพางบางยี่เรือบางกระบือนะคะ
ก็คือสถานที่นั้นมีสัตว์ชนิดนั้นๆอาศัยอยู่เยอะก็เลยเรียกตาม
ตามที่ที่เห็นนะคะหรือบางที่ก็บางครั้งก็จะใช้ผักผลไม้ค่ะที่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมเหมือนกันและเราเจอเยอะมากนะคะอาจารย์โอ๊ต
เช่นอะไรบ้างคะ
บางแคค่ะ
ก็ต้องมีพวกต้นแคเยอะ
ต้นแคบางลำพูค่ะ
บางลำพูนี่แน่นอนริมตรงนั้นมีต้นลำพูเยอะปัจจุบันก็ยังมีเห็น
อยู่นะคะบางจากค่ะ
ต้นจากแน่นอนค่ะ
สันนิษฐานได้เลยบางไผ่
ต้องมีต้นไผ่
บางว่าค่ะ
ก็จะมีต้นว่าค
่
ะ
บางอ้อ
ก็มีต้นอ้อค่ะ
แล้วก็บางบอนค่ะ
อันนี้ก็น่าจะมี
ต้นบอน
ต้นบอนใช่ไหมคะ
อันนี้ทานได้นะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะปลูกหรือขึ้นเยอะในบริเวณนั้น
ต้องกลับไปดูนะคะว่าแถวๆนั้นเนี่ยปัจจุบันยังมีต้นไม้เหล่านี้อยู่หรือเปล่า
หลงเหลืออยู่หรือเปล่า
เพราะว่าจริงๆเรื่องของคำเหล่านี้มันก็เป็นการบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์เนอะ
ใช่ค่ะ
ภาษากับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต้องไปด้วยกันตลอดเวลานะคะ
แล้วการที่เราทราบที่มานะคะจะทำให้เราออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างคำว่าอย่างหลายๆครั้งที่เราเจอถ้าเรารู้ว่าก็จากคำว่าบางนะคะที่ได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปเนี่ยก็อยากจะให้ลองสังเกตบางรอบๆตัวท่านผู้ฟังเองนะคะว่าเราทราบหรือเปล่าว่าชื่อบางเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาจากไหนและถ้ามีโอกาสได้บอกเล่าให้พวกเราได้ทราบก็จะดีแล้วก็ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นของตัวชุมชนเองนะคะสืบต่อไปอีกด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังในครั้งหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่กัสมาพร
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ของเช่นเคยของเรากับช่วงนานาสาระ
ใช่แล้วพบกันทุกเดือนละ1ครั้งเน
า
ะ
เรื่องของเพลงและภาษา
เราเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเราฟังเพลงทุกวันเลย
แต่เพลงนี้แบบว่าอยู่ในยุคไหนเดี๋ยววันนี้เป็นเพลงของวันนี้ชื่อเพลง Morning of My Life เล่าก่อนนะคะอาจารย์ไก่เพลงนี้ Morning of My Life บางคนเรียกว่า In the Morning
In the morning มันคือเหมือนกับเป็นเนื้อเพลงท่อนแรกของเพลงจริงๆชื่อเพลงชื่อ Morning of My Life
ของใครคะอาจารย
์เป็นของวง Bee
Gees ดังมากเลย
ถูกต้อง
เพลงนี้นะคะจริงๆแล้วประพันธ์ขึ้นในปี1965แต่รีลิสหรือออกอัลบั้มเนี่ยในปี1970ค่ะแล้วก็มาดังมากๆเลยนะคะอีกทีนึงมีดัง2ช่วงช่วงแรกก็ดังแล้วนะคะอีกช่วงนึงดังมากๆเลยเพราะเป็นซาวด์แทร็กเวลาเพลงเป็นซาวด์แทร็กจะดังมากอาจารย์เพราะว่ามันเป็นแบบมีเรื่องราวเข้ามาด้วยนะคะซาวด์แทร็กของเรื่องเมโลดี้ค่ะนานมากอ่ะอาจารย์ยังไม่เกิดอ่ะ1971
แก้วยังไม่เกิดส่วนข้าพเจ้านั้นก็ยังเด็กมากยังไม่เข้าโรงเรียนได้มั้ย
ตะกี้แอบไปดูใน YouTube หนังมีหนังใน YouTube อ่ะ
เมโลดี้นี่ใช่ม
ั้ย
ตัวละครน่ารักมั้ยแอบไปดูอยู่ใช่ๆ
บรรยากาศ
ว่าจะไปหามาดูเรื่องเนี้ย
ใช่ค่ะเราพูดถึงวง Bee Gees นิดนึงดีกว่ามั้ยคะตอนน
ี้ได้เลยค่ะ
ค่ะวง Bee Gees เนี่ยนะคะก่อตั้งขึ้นในปี1958นานมากอ่ะ1958เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็น
อันนี้ดิฉันยังไม่เกิดภูมิใจมาก
ยินดีด้วยยินดีด้วยเราได้พูดเพราะเพลงที่เคยเอามานะอาจารย์จะมีจังหวะท่านผู้ฟังบางทีเนี่ยหนูก็แบบเอ๊ะเรายังไม่เกิดแต่จะแบบอ๋อพี่เกิด
พี่เกิดแต่พี่ยังเด็กมาก
เด็กมากนะคะวงบีจีมี3คนใช่ไหมคะอาจารย์ไก่
ใช่เป็นพี่น้องกัน
ค่ะมีแบร์รี่มีโรบินแล้วก็มี
มอริส
ขอโทษทีค่ะมอริสกิฟนะคะนามสกุลกิฟนะคะแบร์รี่โรบินแล้วก็มอริสกิฟนะคะ
จะนึกถึงบางคนเขาก็รู้จักวงนี้นะแต่ว่าอาจจะนึกหน้าไม่ออกก็นึกถึงคนที่ร้องเสียงแหลมปิ้วเลยน่ะนั่นคืออะไรนะคนนั้นชื่อแบร์รี
่
หล่อที่สุดเนี่ยคนนั้นน่ะชื่อแบร์รี่
เขาบอกว่าคนที่แบบเป็นเสียงแบบเนี้ยแหลมปี๊ดเนี้ยเหมือนผู้หญิงอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเสียงฟอร์เซตโตหรือเสียงหลบคือเขาจะสามารถทำเสียงเวลาร้องเพลงอ่ะถ้าเราดูประกวดร้องเพลงบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงหลบแล้วทำให้แบบเสียงเนี่ยของเราไม่ใช่เสียงเดิมที่เราพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นใช้เสียงหลบร้องเพลงมันจะแบบเป็นเทคนิคการร้องเพลงอย่างนึงอะค่ะค่ะซึ่งพอบอกว่าเอ๊ะวงนี้ก่อตั้งเมื่อ1958แล้วเพราะฉะนั้นยุคนั้นเป็นยุค60-70นะอาจารย์ไก
่ค่ะ
เป็นยุคแบบร็อกแอนด์โรลอะค่ะแล้วก็จะมาถึงดิสโก้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นยุคที่ช่วงนั้นมีเพลงเพราะๆเยอะมากเลยนะ
นึกถึงเอลวิสเพรสลีย์ร็อกแอนด์โรล
เขาก็ได้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วจันแกบอกว่า Bee Gees เนี่ยมีเพลงดังหลายเพลงเลย
โอ้โหเยอะแยะค่ะเยอะมาก
ใช่ไหมคะ
เปิด YouTube มันมี The Best of Bee Gees วันนี้นั่งฟัง The Best of Bee Gees 2ชั่วโมงกว่าก็เรียงร้อยเพลงมาเพราะมากเลยส่วนเพลงนี้เนี่ยเขาก็ตอนแรกเลยเนี่ยเท่าที่อ่านในวิกิพีเดียเนา
ะ
เขาบอกว่าตอนแรกมันออกอัลบั้มมาเป็นลักษณะของเพลงโฟกเป็นโฟกซองแล้วก็พอมาอัดอีกทีหนึ่ง ประกอบภาพยนตร์เรื่องเมโลดี้ในกลายเป็นเพลงป๊อปไปแล้ว
ค่ะอ๋อใช่ไหมคะเพราะว่าแต่เวอร์ชันที่เราเอามาให้ฟังวันนี้
เป็นป๊อปค่ะประกอบดังเรื่องเมโลดี
้ค่ะ
เพราะมาก
เพราะมาก
แล้วฟังง่ายด้วย
ฟังง่ายด้วย
ไปฟังกันเลยดีกว่า
ไ
หม
ค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
เชิญค่ะYou will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice from cold nights in the morning.'Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean.Shifting sand in a world that no one understands in the morning. 'Tis the morning of my life.
minutes take so long to drift away. Please be patient with your eyes. It's only morning and you still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top, right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines and light the day to swing on those lights. May I be your name? 'Tis the morning of my life. 'Tis the morning of my life.
ง่ายไหมคะสับง่ายนะคะ
ใช่เพราะว่าเขาเวลาเขาออกเสียงค่อนข้างคำต่อคำแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเนื้อหาเนี่ยต้องใช้จินตนาการนิดนึง
ค่ะ
นะคะเป็นเพลงใสๆนะนึกถึงเด็กๆอายุประมาณ12 13 2คนนะผู้ชายผู้หญิงเป็นเพื่อนกัน
ค่ะ
เป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันไปเที่ยวเล่นอาจจะโดดเรียนด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปเที่ยวไปเล่นกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคำว่า morning of my life morning ปกติเราก็จะนึกถึงตอนเช้า
อ
ันนั้นเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรเนี่ยความหมายตรงตัวตามคำศัพท์ใช่ไหม
คะ
แต่ว่าในอีกในหนึ่งเนี่ยคำว่า morning นี่อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่ดีๆในชีวิตเป็นอรุณรุ่งของชีวิตช่วงเวลาที่สดใสอะไรเงี้ย
ก็มีหลายเพลงนะจันไก่ที่เอาคำว่า morning เนี่ยไปเปรียบเทียบกับการความเริ่มต้นความสดใสแสงแดดใช่ไหมคะ
อะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนแรกนี่เขาจะบอกว่า in the morning when the moon is at its rest
อ
ันนี้คือตอนเช้าจริงๆ in the morning ในตอนเช้าเนี่ย when the moon is at its rest rest R-E-S-T rest ที่หมายถึงการพักผ่อนนะมูนก็คือดวงจันทร์มันกลับเข้าไปพักแล้วหมดหน้าที่
ประมาณว่าพระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะ
ดวงจ
ัน
ทร์รับขอบฟ้าไป
เพราะนั้นแทนที่เขาจะบอกว่าเมื่อ the sun shines เขาไม่พูดหรอกเขาบอกว่าดวงจันทร์มันกลับไปพักแล้วนะ when the moon is at its rest นะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะ you will find me at the time I love the best เพราะนั้นช่วงเช้าคือช่วงที่เขาชอบที่สุดนะเพราะนั้นพอถึงตอนเช้าเนี่ย you will find me F-I-N-D find ได้แปลว่าพบเนี่ยแหละนะคุณก็จะได้เจอฉันเธอจะเจอกับฉัน at the time ในช่วงเวลาที่ I love the best ที่ฉันชอบที่สุดเลยคำว่า the best เนี่ยปกติเราถ้าเป็นนักเรียนอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงดีที่สุดแต่ว่ามันใช้ในการบอกปริมาณว่ามากที่สุดก็ได้เหมือน the most I love the most ก็ได้ I love the best
แพทเทิร์นแบบนี้เรานำไปใช้ได้นะ
ใช่เลยใช่ไหมคะ
The time I love the best
อ
ย่างเงี้ย The food I love the best
ต้องใช่
ค่ะ
เพราะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันชอบที่สุด
ค่ะ
watching rainbows play on sunlight
ค
่
ะ
จินตนาการว่ามันเป็นช่วงเช้านะคะมีแสงแดดมาละส่องมาละในเดียวกันก็มีรุ้งด้วย
watching rainbows
watch ที่แปลว่ามองเนี่ยนะก็คือฉันเนี่ยกำลังมอง rainbow ก็คือรุ้งกินน้ำ
ค่ะ
play on sunlight นะก็คือรุ้งกินน้ำจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงแดดใช่ไหมคะมีละอองไอ้น้ำตอนเช้ามีลองไอ้น้ำแล้วมีแสงแดดบอกว่าลุงนี่กำลังเล่นอยู่กับแสงแดดมันเป็น มันเป็นภาษากวีนะพี่บอลอย่างนี้นะ
สวย
นะคะ Pools of water ice from cold night อันนี้ต้องจินตนาการว่ามันเป็นต่างประเทศ
ใช่
นะคะแล้วเป็นเมืองหนาวนะนึกถึงอาจจะต้องมีหิมะตกได้แหละนะคะ Pools of water pool ที่แปลว่าสระน้ำนี่แหละนะคะอาจจะเป็นสระว่ายน้ำหรืออาจจะเป็นสระที่อยู่ในทะเลสาบในสวนอะไรก็แล้วแต
่ใช้ได้หมดคำว่า
Pools of water ก็เป็นสระน้ำแต่สระเนี่ยมัน iceคือมันกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้ว from cold night นะจากกลางคืนที่มันหนาวเหน็บนะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่น่าสนใจก็คือ ice ในที่นี้มันทำหน้าที่มันมาจากคำกริยาไปแล้ว
อ๋อใช่ใช่
ไหมคะเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเข้าไปใน YouTube แล้วหาเนื้อเพลงมาดูนะคะ ice ในที่นี้ ice เขาเติม dog เข้าไปนะ
เหมือนกับว่าม
ันกลายใช่นี่ก็คือเขาใช้มันเป็นคำกริยาแปลว่ากลายเป็นน้ำแข็ง
อ๋อเพราะว่าเป็นนามมันแปลว่าน้ำแข็งอะว่าขอสมมติเราขอน้ำแข็งหน่อยเราขอว่าขอไอซ์ใช่ไหม
May I have some ice please May I have some ice please แต่ที่นี้มันเป็นกริยาไปแล้วเติม ed หมายถึงว่าน้ำในสระเนี่ยมันแข็งแล้ว
น่าสนใจมาก
เพราะว่าอากาศมันเย็นมาก
คำว่าไอซ์เพราะฉะนั้นคำว่าไอซ์ทำเป็นกริยาได้คือทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็ง
ใช่ใช่นะคะก็คืออยากจะให้เป็นเกร็ดนิดนึงว่าเคยได้ยินเมื่อก่อนสมัยที่เรียนหนังสือนะคะผู้ใหญ่เคยบอกว่าโอ้ฝรั่งนะเหรอเวลาพูดอ่ะภาษาพูดนะใช้คำนามเป็นกริยาได้ทั้งนั้นน่ะในภาษาพูด
เออหลายอย่างเลยนะ
ใช่เพราะนั้นมันก็มีเยอะแยะที่เราจะเจอกรณีแบบเนี้ยถ้าเรียนตามตำราเราคงไม่ได้เจอไอซ์เป็นเวิร์บอ่ะ
แต่ก้าวก็เพิ่งมาเจอช่วงที่ใช้จริงๆนะช่วงที่เอาไปใช้เนี่ยเอ๊ะยังงงว่าทำไมเขาเอานามมาใช้เป็นกริยาเยอะมาก
ใช่ๆ
เวลาว่าหนูลองหามาร
ู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้บางคนใช้คำว่า Google เป็นเวิร์บไปแล้ว
ใช่ก็ Google
ใช่ Google Eat ไปแล้วอ่ะ
Google
นั่นแหละมันเป็นกลายเป็นกริยาไปแล้วนะต่อมาเขาบอก in the morning tis the morning of my life เวลาเราฟังเพลงเราจะได้ยินเสียงว่า tis
คืออะไรคะ
tis ก็คือ it is นั่นเองแหละ
แต่เวลาอยู่ในเพลง tis เนี่ยได้ยินบ่อยเหมือนกันนะ
ใช่คือมันเหมือนกับเสียงมันกร่อนไปนะคะ tis ก็คือ it is นะมันคือยามเช้าแห่งชีวิตของฉันนะนี่พอผ่านช่วงเช้าก็เป็นช่วงกลางวันแล้ว in the daytime daytime คือช่วงกลางวัน I will meet you as before
ฉันก็
จะมาเจอเธออีกละ I will meet you นะพบเธอเจอเธอ as before
as before
แปลว่าเหมือนเมื่อก่อน
เหมือนเมื่อก่อน
คำที่น่าสนใจคือ preposition as ตัวนี้ as เนี่ยมันใช้ได้หลายความหมายมากๆนะคะมันแปลว่าเหมือน
แต่ในขณะนี้ในเนื้อหาแบบนี้คือเหมือน
มันแปลว่าเหมือนก็ได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นก็ได้ในบางครั้งเนี่ยใช้เป็นคำเชื่อมมีความหมายแปลว่าเพราะว่าก็ได
้
เพราะนั้นหลายความหมายมาก
เป็นในขณะที่
ใช่เพราะนั้นมันเป็นคำหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะรู้จักคำนี้ไว้นะในที่นี้เหมือนแปลว่าเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเช่นเคยอ่ะนะคะ you will find meแล้วเธอก็จะเจอฉันหรือพบฉัน waiting by the ocean floor wait ที่แปลว่ารอคอยนะเธอจะเจอฉันนั่งคอยอยู่นะ by the ocean floor by ปกติทั่วๆไปเด็กๆมันจะแปลว่าโดยใช่ไหมคะนอกจากแปลว่าโดยแล้วมันหมายถึงข้างๆได้ด้วย
ค
่
ะ
นะคะที่น่าขำก็คือ ocean floor เนี่ยแปลตรงๆตัวเลยมันก็คือท้องมหาสมุทร floor ที่แปลว่าพื้นใช่ไหม ocean คือมหาสมุทรท้องมหาสมุทร
ทำไมเป็นลอยที่พื้นมหาสมุทรอ่ะ
เขาบอกว่าลอยอยู่ข้างๆไปลอยอยู่ข้างๆแต่ถ้านึกภาพให้ดีก็คืออยู่ตรงชายทะเลนั่นแหละอยู่ชายฝั่งชายทะเลนั่นแหละอ
ย่างที่เคยบอกว่าภาษาของเวลาแต่งเพลงหรือประพันธ์เพลงตรงนี้ก็คือต้องขอแบบเล่นคำให้สวย
เขาพยายามจะทำให้เห็นภาพพจน์น่ะนะคะว่านี่นะฉันนะจริงๆแล้วก็คือนึกภาพเด็กนะคะหนุ่มๆอายุแค่10กว่าขวบอ่ะนะคะนั่งเล่นอยู่ตรงชายทะเลนั่นเองนะ building castles อยู่ชายทะเลมันก็ก่อปราสาททราย
เหมือนคนไทยนี่แหละ
build castle คำนี้เนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งสอนนักศึกษาไปเด็กนักศึกษาที่ห้องเมื่อวานอ่านว่า castle
อันนั้นลูกอะไรลูกสัตว์ชนิดหนึ่งว่า
cattle ไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัวเป็นควายอะไรพวกนั้นอะไร cattle อันนี้มันมีเสียง
s ด้วย
castle ส่วนเสียงตัว t นะไม่ออกเสียงตัว t ไม่ออกเลยอ่านว่า castle นะสร้างปราสาททราย in the shifting sands ก็สร้างด้วยทรายนี่แหละแล้วทรายเนี่ยมัน shifting ชิปนี่มันเหมือนกับว่ามันไม่อยู่กับที่อ่ะมันเคลื่อนที่ไปมาชิปมันแปลโดยทั่วไปชิปมันอาจจะแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าแกว่งไกวก็ได้นะคะหรือว่าเคลื่อนที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็เขาก็สร้างปราสาททรายนะด้วยทรายริมทะเลนั่นแหละ in a world that no one understands นี่คือโลกของเด็กเขาอยู่กับตัวเขาเขาอยู่ในโลกของเขาเหมือนกับเวลาที่เขาสร้างปราสาททรายเขาอยู่ในโลกของเขาเป็นโลกที่ no one understands
เป็นโลกจินตนาการคือใครเข้าใจเด็กมีโลกจินตนาการจริงๆนะอาจารย
์ใช่ใช่เขามีความสุขอยู่ในโลกของเขานะเวลาเขาก่อปราสาททรายเขาคงจินตนาการอะไรของเขาไปนะแล้วก็ต่อมา
เจออีกแล้วทิสIn the morning
นะคะ This the morning of my life ก็เป็นช่วงเช้าของฉันอันนี้ไปเป็นท่อนฮุกของเขาค่ะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่า In the morning of my life ในช่วงเช้าของชีวิตฉันเนี่ย The minutes take so long to drift away minutes ที่แปลว่านาทีในที่นี้เขาต้องการใช้ในความหมายแทนคำว่าเวลานี่แหละนะ The minutes take so long เวลาหรือนาทีเนี่ยมันใช้มันนานมากเลยนะ to drift away กว่ามันจะหมดไปคำว่า drift ปกติคำว่า drift นี่มันใช้หมายถึงล่องลอย
อ
ันนั้นมัน drift อีกตัวอันนั้นมันอีกตัวไ
อ้นั่น
drift drift อันนี้ drift 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 อันนี้หมายถึงล่องลอยคนละตัวออกเสียงว่า drift ทีนี้เวลามันผ่านไปใช้เวลานานมากเลยกว่ามันจะผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ drift away please be patient with your life patient p a t i e n t be patient นะคะแปลว่าอดทน
อดทน
เวลาเราให้กำลังใจใครอาจจะบอกอย่างก็ได้
be patient
อดทนไว้ be patient p a t i e n t please be patient อดทนไว้นะ with your life กับชีวิตของเธอนะไม่ว่าเธอจะมีอุปสรรคอะไรมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อดทนไว้ it's only morning
ค่ะ
มันก็แค่เช้าวันหนึ่งเท่านั้น and you're still to live your day
ใช่ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป
ใช่คุณยังต้องใช้ชีวิตใช้วันเวลาของคุณต่อไป live your day เนี่ยก็คือ
ใช
้ชีวิต
อื
มอ้าวนี่กลางวันผ่านไปละเข้ามาช่วงเย็นละ in the evening I will fly you to the moon มันเป็นแบบฝันๆมากเลยนะเด็กๆเนี่ยถึงตอนเย็นตอนค่ำฉันจะพาเธอบินไปสู่ดวงจันทร์
ชอบฟังนิทานไงก็จะแบบว่าบินไปพระจันทร
์ใช่ใช่เหมือนแม่เล่านิทานให้ลูกฟังฉันจะพาเธอขึ้นไปบนดวงจันทร์อยู่ตรงไหนเหรอ to the top right hand corner of the ceiling in my room top right hand corner นะคะต้องเอาดูคำว่า corner ก่อน corner คือมุมแล้วก็ right hand ก็คืออยู่ทางขวา top คืออยู่ข้างบนก็แปลว่าอยู่ตรงมุมห้องนะแล้วก็ทางด้านขวามือสุด ceiling แปลว่าเพดานนะอยู่ตรงมุมนะต่อรอยต่อระหว่างเพดานกับผนังห้องก็นึกภาพอาจจะไปมีรูปพระจันทร์ห้อยอยู่นั่นก็ได้ฉันจะพาเธอไปตรงนั้นแหละนะ where we'll stay until the sun shines ซึ่งเราจะไปอยู่ตรงนั้นแหละเราจะไปเกาะอยู่บนดวงจันทร์ตรงนั้นนะจนกระทั่งพระอาทิตย์ส่องแสงก็คือเกือบจะถึงวันใหม่เราจะไปอยู่ตรงนั้นAnother day to swing on clothesline may I be yawning นะพอขึ้นวันใหม่แล้วเราก็ไปเล่นกัน swing on clothesline clothes ที่แปลว่าเสื้อผ้า clothesline คือเราตากผ้า
ใช่
swing ก็ไปแกว่งก็คือไปโหนเล่น
ค่ะ
นะอีกวันนึงเราก็จะไปโหนเล่น
เนี่ยชีวิต
may I be yawning ขอหาสักทีนึงได้มั้ย
หาสักทีแล้วก็เดี๋ยวก็จะ
ก็ผ่านไปอีกวัน
ผ่านไปอีกวันนึงนะคะ
ก็หมดเวลาพอดีเลย
โอ๊ยหมดพอดีเลย
คุยกำลังสนุกเลย
ใช่ๆจินตนา
การเข้าหน้ามาเล่าเรื่องใหม่
เราเนี่ยนี่จินตนาการตามแล้วเนี่ย
ใช่
ๆๆโอเคค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะจะมีโอกาสก็ไปลองฟังเพลงดูน่ารักอ่ะ
Morning of My Life
จริงๆเวลาเราน้อยมากเราอยากให้แบบว่าเหมือนกับว่าพอจบจากรายการแล้วอ่ะไป
ฟังอีกสักที่
นึงไปลองเสิร์ชลองหาคำศัพท์ที่เราบอกอะไรเงี้ยค่ะจะได้ประโยชน์
ใช่
ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ